Roja Çarşemeli Amedê, Rojnamegerê Ajansa Mezopotamyayê Mehmet Güleş, dema reportajê de hatı deste serkirin. Avukatı Resul Teymur, jibudengi Amerika'yı da zanin, lipeş apartmana kultaha Şeyh Şamil Lurxuya'yı Mehmet Güleş, Brunuçban Ekra, lüver reportaj kiriye, ulser xebatên rızgar kirni, pırsan kiriye. Ve got, Özlamji, jimvekili yura gotiyeku kari afade hediye le polisu itfaiye bixebatên lezikin. لب ایدای که او رونشوان گوتیه لبر نه افاد هیه نه اونکا خلق به حول قوات آخوه مروان زکارد کن گل تنی هاتیه هیشتن هم محمد گلش هم جی اوزلام لوی داری هات نه دسته سر کرن رسول تیمور افاده کر موکیلی وی جبو کار روشنامگریه سحایه لی پولیسان او دسته سر کریه او بو دسته سر کرناوی هم خباتاوی هم جی آزادی راگهانلی آتی آستن کرن وی گوت ولاتی لور حضر خواه چابداری اون خواه پاروه کریه روزنامه باندې کار خو کړیه او ګوت نن وی تومار کړیه د سټ سرکنه وان له دې حقوقي هم ازادي رمانه هم ا خو ifade کړنه هم جیا راګهندنه اتیا بن فکرن د سرداشي د ستانه سر امور او علاوه موکلین محمد ګلش به جتا کو د ناو ګل دا کینو د جمناتی بلاتکه هاته دات کړن په توانه کو آگاهین خلل بلاف کړیه شی په شرط کنټرول عدل او ادا خکنه چون هاتنه دروې ولات پشت د سټ سرکنه دروژن سربست هاته بردان خدیجان فرقین دنګ امریکا آمد.